commission leyongeyezanu PF ngiyokumanager ipolitics yezanu PF. Kayilani le corruption, kayilani lokuvuselela umkhonomi, kayilani labantu beZimbabwe kodwa ngokwabo nje kibo ukuthi bezama ukuthi bemanage bangamanejana njani ipolitics zabo. Siyakwazi ukuthi sonke kusobala ukuthi eranini kaTeska kumanga kuhlika kubanjanwanga elaye obusayo ubusa engelalaqinisa ukuthi angavuka kusasa ebusa yini. So-ke nxa kuyukuthi kube nabanye abamgombolozeleyo abathi bona hayi istrategy esitshe sokuthi silwisane nalaba abangani ngabasakuthandi yikuthi sifome i-commission ye-corruption ngaphakathi nakwethu. So kuyakwenza ukuthi bona laba abangani babonakala ngani ngabakho ku-faction yakhe bezizwe bengabantu abethukileyo ukuthi le-commission ke entsha le ingabaqamba amacalayo. Ngoba into ekhona ezanwini yi-club yabantu abale-corruption konke, akekho othiwa khona lo nguye othiwa khona onjani. Konke nje kufanele ukuthi ngabe balale ezitokisini bevuke besiya e-court ngoba akekho kuzalo PF ongathi yena ungcwele yena umsulwa. So inunu le esifakelwe labo abangani bayaphikisana lombuso kamnankagwa akulali le corruption.
Ngamanye amazwi uthi i-commission le ngeyokwethusela izitha zikamnankagwa njalo ivikela abangani bakhe.
Yikho vele ekumeleyo liyana i-commission ngoba ngabe kuthiwa khona sidila nge-corruption engelani lokuthi lo uku-faction kabani, lo uku-faction kabani. Ngabe njengoba uthilo ekuqaliseni ifomo ukuthi khona e-ofisini kamnankagwa kule special task force eyaphiwa namandla lokuthi ihambe ye-prosecutor e-court njalo lokubopha nje ngabopha santando. Besokusiba khona nezakhi yona le lokhu igijimisa ama-G40. So into ekhona ngeyokuthi ungani izakhi ngeyokubopha i-G40 mhlawumbe le-opposition. Then besokusiba ke leyi entsha ke i-commission yezanini hayi ngeyokudila nge-faction eyabantu ababengani babonke kusukisela ngo-November 2017 kodwa kathesi sokungani sebehlukana.